Iosua spune că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. De-a lungul anilor am văzut aceste cuvinte în mai multe case pe care le-am vizitat. Erau scrise pe un tablou sau pe o carpetă, dar am înțeles de fiecare dată că cei care au ales ca moto al familiei lor acest verset din cartea lui Iosua sunt oameni credincioși și în același timp sunt responsabili pentru familia pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Pentru prima dată aceste celebre cuvinte le-a spus Iosua, unul dintre titanii credinței în Dumnezeu. 3400 de ani au trecut de atunci. Cuvântul Sfânt ne spune că într-o zi cu totul și cu totul specială, când marele conducător al lui Israel avea aproape 110 ani, a stat înaintea poporului pentru care a muncit atât de mult în numele Dumnezeului Celui Prea Înalt și a comunicat această hotărâre pe care el și casa lui au luat-o înaintea Domnului. Cine era de fapt Iosua? Biblia ne spune că de-a lungul vieții, acest evreu a fost un bun credincios și a lucrat foarte mult pentru Dumnezeu. În prima lui parte a fost un colaborator apropiat al lui Moise. De fapt a fost cel mai apropiat colaborator. Apoi la un moment dat a avut loc predarea ștafetei. Moise, care a fost conducător până la 120 de ani, a predat conducerea lui Israel lui Iosua, care i-a succedat la conducerea poporului ales. Despre Iosua, cuvântul Domnului vorbește foarte mult de bine. În Exodul capitolul 17, Scriptura ne spune că imediat după ce au ieșit din Egipt, au ajuns la Refidim. Și Amalec, un popor vrășmașul lui Israel, a venit acolo să-l bată pe Israel. Și cuvântul Domnului spune că Iosua a condus armata evreiască, armata Israelului, care l-a înfrânt pe Amalec. Vă aduceți aminte de pasajul care spune că pe vârful muntelui, Moise împreună cu Aron și Hur stăteau și mijloceau înaintea lui Dumnezeu. Moise ridica înspre Domnul toiagul lui Dumnezeu, iar când mâinile lui erau trudite, Aron și Hur îi sprijineau brațele. Aceasta era mijlocirea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu dădea izbândă. Dar acela care lucra efectiv era Iosua împreună cu alți bărbați al lui Israel. Despre Iosua citim de asemenea în Numeri capitolul 13 și Numeri capitolul 14. Cam la 2 săptămâni după ce poporul Israel a ieșit din Egipt, a ajuns la granița de sud a țării Canaan. Și la porunca lui Dumnezeu, Moise a trimis 12 bărbați care reprezentau cele 12 triburi ale lui Israel să îi scodească, să cerceteze țara promisă. Și Scriptura spune că după 40 de zile de cercetare, s-au întors cu un raport pe care l-au făcut înaintea lui Moise și Aron. Și Biblia spune că 10 dintre cei 12 au dovedit că se tem și n-au credință suficientă să pornească la cucerirea țării. Doar 2 bărbați, Iosua și Caleb, au propus ca poporul să pornească în cucerirea țării, pentru că ei credeau că Dumnezeu care le-a promis țara promisă, le va și dărui. Și Iosua s-a remarcat cu ocazia aceea, ca un om care credea în Dumnezeu și credea că nu cei mulți câștigă bătălia, ci cum spunea altă dată un alt om al lui Dumnezeu, David, biruința este a Domnului. În Numeri capitolul 27 citim că Moise și-a pus mâinile peste Iosua. În Iosua era Duhul Domnului și Domnul i-a spus să-l pregătească pe viitorul conducător al lui Israel. Și Iosua a ajuns să fie conducătorul poporului ales. Și nu în momente ușoare, să știți, în momente extrem de grele. Efectiv, el a preluat conducerea când Moise a murit și când poporul trebuia să traverseze Iordanul, să cucerească țara și apoi să o împartă între triburile lui Israel. A putea spune că Iosua a condus poporul în momente extrem, extrem de grele, în vremuri de război, în vremuri de criză. Dar a făcut-o foarte bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Și anii au trecut repede și la Iosua, așa cum trec la noi. Și a ajuns la vârsta de 110 ani. Și tare mult îmi place acest bărbat. Știa că urmează să facă marele pas în veșnicie, dar nu era tot una ce rămâne în urma lui. Mi-aduc aminte de reformatorul german Martin Luther, care spunea într-o împrejurare: dacă știi că mâine plec în veșnicie, astăzi în grădina mea sădi un merișor, vrând să ne spună că adevărații credincioși sunt într-o continuă activitate. Și Iosua n-a spus nici măcar în mintea lui: eu plec, mă interesează mai puțin ce rămâne. Eu plec, este treaba acelora care urmează și preiau conducerea. Și cred că un adevărat părinte mereu se îngrijește de copii, de nepoți, de strănepoți, sfătuiește, se roagă, face tot ce știe și tot ce poate. Nu sunt de acord cu aceia care spun: mi-am căsătorit copiii și mi-am terminat treaba. Nu ne terminăm treaba numai când plecăm în veșnicie. Îi admir pe aceia care se roagă și postesc pentru copiilor, pentru nepoților, pentru strănepoților. Dumnezeu ascultă rugăciunile. De aceea să ne rugăm pentru cei pe care Domnul ni-a dat și să fim conștienți întotdeauna care ne este responsabilitatea. Responsabilitatea de părinte nu este mică, este uriașă. Odată vom da socoteală înaintea Tatălui Ceresc de cei pe care Domnul ni-a dat, de familia pe care am primit-o din partea Lui. Dacă ne facem datoria, vom fi răsplătiți, iar dacă nu ne facem datoria, ne vom pierde răsplata și s-ar putea chiar să fim pedepsiți pentru că nu ne-am făcut datoria. Iosua strălucește din punctul acesta de vedere. Dar el era interesat nu numai pentru familia lui, era interesat și de poporul Israel. Pentru că el nu era doar cap de familie, el era conducătorul unui popor. Și Biblia spune că a adunat întreg poporul, reprezentanții poporului, la Sihem și a stat înaintea adunării lui Israel. Dacă veți citi cu atenție acasă capitolul 24 din cartea sa, veți vedea că Iosua, în discursul pe care l-a ținut, a trecut în revistă evenimentele majore din viața poporului lui Israel. A început cu chemarea lui Avram din Mesopotamia. Știți că familia lui Avram era idolatră. Terah, tatălui, și tot neamul lor de acolo din Mesopotamia, de dincolo de râu, era un neam idolatru. Dar Dumnezeul cerurilor l-a ales pe Avram și l-a chemat să vină în Canaan. Și Iosua a amintit de momentul acela. A vorbit apoi de Egipt, de robia din Egipt, de izbăvirea miraculoasă a poporului Israel din Egipt și de multe alte lucruri. Sigur, Iosua a vorbit și de vremurile în care ei trăiau, când țara Canaan a fost cucerită și împărțită între semințiile lui Israel. De ce a pus problema Iosua în felul acesta? Ce a vrut el de fapt să obțină de la popor? A vrut o reînnoire a legământului. Pentru că omul uită. Odată cu trecerea vremii, cu trecerea anilor, omul se depărtează, se distanțează de ceea ce a promis odată în mod solemn. Vezi zice, dar poporul acesta a încheiat un legământ cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Și este adevărat. Acolo s-a dat legământul mozaic, un legământ condiționat. Un legământ care stabilește legătura dintre Dumnezeu și Israel. Și poporului s-a spus, dacă respectați poruncile, veți fi binecuvântați. Și în jur de 600 de porunci, condiționează legământul dintre Dumnezeu și Israel. Și legământul dintre Dumnezeu și poporul ales a mai fost reînnoit și pe vremea lui Moise. Și marele om al lui Dumnezeu, înainte ca să plece în veșnicie, a stat înaintea adunării lui Israel și a spus: iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră. V-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și Iosua face același lucru. Vrea reînnoirea legământului. Vrea să-i audă pe evrei, spunând încă o dată că îl vor sluji pe Dumnezeu și nu se vor duce după Dumnezei străini. Pentru că omul este tare lunecos. Și poporul Israel a căzut în ispită de atâtea ori. S-a dus de nenumărate ori după Dumnezei străini și au atras mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Și prin modul în care pune problema, Iosua ar vrea să-i apropie de Dumnezeu și să-i determine să promită încă o dată. Și într-un cadru solemn el spune: alegeți astăzi cui vreți să slujiți? Sau dumnezeilor de dincolo de râu, cărora l-au slujit părinții voștri, sau dumnezeilor amoriților, între care locuiți acum. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și ca și conducător, se dă exemplu. Înainte ca să-i lase pe ei să vorbească, a spus: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Această declarație este o declarație angajament. Sigur, poporul a spus: noi îl vom urma pe Domnul. Dar Iosua a fost deschis cu ei și le-a spus: gândiți-vă foarte bine, singurul Dumnezeu adevărat este un Dumnezeu sfânt și este un Dumnezeu gelos. E foarte bine că vreți să-L slujiți pe El, dar nu-i ușor să-L slujești pe El. Este bine și benefic, dar nu este deloc ușor. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, adică despărțit de păcat. Și cine vrea să-L slujească pe El, trebuie să umble neprihănire și să nu trăiască în păcat. Apoi Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Asta înseamnă că El nu permite să cochetăm cu alți dumnezei. Tradus la vremurile noastre, ar suna în felul următor: nu se poate și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu se poate și în biserică și în discotecă. Nu se poate și Doamne, Doamne, și apoi afară din biserică să folosesc cuvinte injurioase, să vorbim vulgar sau să facem ce nu place Domnului. Trebuie să fim oameni hotărâți. Iosua le-a spus: dacă vreți să-L slujiți pe Domnul, trebuie să știți și să nu uitați. El este un Dumnezeu sfânt, El este un Dumnezeu gelos. Cine vrea să-L slujească pe Domnul trebuie să se păzească de păcat și trebuie să-L slujească numai pe Domnul. Nu jumătate de inimă să-i dăm lui Dumnezeu și jumătate de inimă să dăm plăcerilor, pasiunilor, lumii acesteia, ci Dumnezeu vrea să-i dăm toată inima. Cine vrea să-L slujească pe Dumnezeu, trebuie să se închine numai înaintea Lui și să jertfească numai înaintea Lui. Domnul nostru Iisus Hristos spunea: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. a-L sluji pe Dumnezeu pe vremea lui Iosua însemna să păzești poruncile legământului mozaic, să te închini numai înaintea Dumnezeului adevărat, să-i aduci numai lui jertfă și să asculți de el întotdeauna. A-L urma pe Domnul pentru noi astăzi însemnează să respectăm Scripturile, să împlinim ceea ce este scris și să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. V-am logodit cu un bărbat, spunea Pavel, și vreau să vă prezint înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. De aceea spunea Marele Apostol, sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Noi suntem logodiți cu Domnul Iisus și orice altceva însemnează desfrâu spiritual. Și îmi place să cred că noi suntem gata să ne rededicăm pentru Domnul, să reînnoim legământul pe care l-am făcut cu El. Evident, nu rebotezându-ne, ci promițându-i Domnului încă o dată și încă o dată, că atâta timp cât vom avea suflare de viață în noi, atâta timp cât vom fi în această lume, îl vom sluji numai și numai pe El. Și Iosua a spus, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Omul nu este un robot. Suntem ființe libere. Dumnezeu ne lasă să alegem ce vrem să alegem. Să mergem încotro, decidem să mergem. Și de aceea Iosua a vorbit în felul acesta. Dacă vreți să-L alegeți pe Domnul, dacă vreți să alegeți Dumnezeii neamurilor, dar cât despre mine, a spus Marele Conducător, eu și casa mea vom sluji Domnului. Când a spus așa, s-a referit la casa lui familială. Nu știu să vă spun câți copii a avut Iosua, dar este clar că a avut o casă. În Scriptură, cuvântul casă nu se referă întotdeauna la familie. Uneori se referă la un grup de oameni și de multe ori se referă la casa lui Israel, casa lui Iuda, deci la o națiune întreagă. Dar cercetătorii Scripturilor spun că de peste 600 de ori în Biblie cuvântul casă se referă la familie. Și asta pentru că Dumnezeu pune mare preț pe familie. Oamenii au spus și continuă să spună că familia este celula de bază a societății. Dar tot ei spun împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Că familia nu este chiar ce spune Biblia că este. Și știți bine că valorile familiei sunt tot mai desconsiderate. Iar căsătoria nu este privită așa cum era privită în urmă cu 20, 30 sau 50 de ani. Dar Scriptura ne arată foarte clar că Dumnezeu prețuiește foarte mult familia. În multe calcule pe care Dumnezeu le-a făcut, a luat ca unitate de bază familia. Și atunci când a rânduit jertfirea mieilor în Egipt pentru salvarea poporului, a luat în calculul său familia. Și Dumnezeu a spus, pentru fiecare casă să se jertfească un miel, să se ungă stâlpii și pragul de sus al casei cu sângele mielului, și acolo unde este sânge nu va intra îngerul nimicitor. Familia este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și Iosua, care era nu numai reprezentant al poporului, a națiunii, ci era reprezentant și al familiei, vine în fața poporului și spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Ar fi de dorit ca toți conducătorii din Biserica Domnului de astăzi să poată spune ce a spus Iosua. Nu degeaba Pavel, când a dat directive pentru alegerea slujitorilor și ordinărilor, a spus că familia trebuie să fie în rânduială. Autoritatea vine tocmai de aici. Dacă familia ta nu este în credință, dacă nu e rânduială în familia ta ca și conducător, n-ai autoritate în fața adunării. N-ai autoritate în fața națiunii. Dar sunt sigur că familia lui Iosua era în rânduială. Membrii familiei lui Iosua erau credincioși. Și de aceea a avut îndrăzneala să se ridice înaintea poporului și a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vă spun sincer că m-am gândit destul de mult la aceste cuvinte. Una dintre întrebările pe care mi le-am pus a fost următoarea. Oare înainte ca să vină în fața poporului, a vorbit Iosua cu familia lui, cu copiii lui? Posibil. Dar vreau să vă mai spun ceva. Nu întotdeauna vremurile au fost cum sunt astăzi. Au fost vremuri în istorie când tatăl, capul familiei, era considerat stăpânul familiei. Sigur, au fost și extreme. Au fost momente, vremuri în istorie, când capul familiei dispunea atât de mult de copii, încât putea să-i vândă ca și sclavi. Oricum, tatăl era un stăpân absolut al familiei. Sigur, noi întotdeauna ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu, după Sfânta Scriptură. Extreme au fost întotdeauna și eu cred că sunt multe extreme și astăzi. După părerea mea, este de neconceput și o rebeliune împotriva lui Dumnezeu ca un copil dacă lovește tata cu nuiaua. Dacă strigă mai tare la el mama, să sune și să cheme poliția. Este de neconceput ca părinții să fie decăzuți din drepturi pentru faptul că și-ar pedepsi copiii și știți că există legi în sensul acesta. Nu vreau să predic împotriva rânduielii pe care Dumnezeu a așezat-o, împotriva dregătoriilor. Dar întotdeauna Scriptura trebuie să fie pusă pe primul loc. Părintele trebuie să aibă autoritate. Copiii trebuie să asculte. Iar părinții trebuie să nu-și întărâte copiii la mânie. Fiecare trebuie să-și facă datoria. Posibil ca Iosua să fi vorbit cu cei din casa lui, dar în primul rând datorită autorității pe care o avea. S-a prezentat înaintea poporului și a spus, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Rog pe Domnul ca prin Duhul Său cel Sfânt să scrie în fiecare inimă cuvintele acestea. Iosua era cap de familie. Era reprezentantul unei familii importante din Israel. Avea autoritate și cu libertate a vorbit în numele familiei. Nu se temea că el zice una și copiii fac alta. Se pare că n-avea nicio emoție când a spus eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu se temea că ar fi posibil ca în zilele următoare copiii lui, cei din familia lui, să meargă după Dumnezeii din Mesopotamia, după Dumnezeii amoriților sau după alți Dumnezei, că erau așa de mulți atunci pe meleagurile acelea. El cunoștea bine familia lui și era hotărât înaintea lui Dumnezeu. Ce învățăm noi ca și cap de familie? Pentru că suntem cap de familie. Și orice bărbat are o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că învățăm câteva lucruri extrem de importante. În primul rând, răspundem de copiii pe care Domnul ni-a dat. Și sigur veți spune, copiii nu mă ascultă. Eu aș vrea să fie credincioși, dar ei fac altceva decât eu le spun. Cred că datoria noastră este să le spunem, să ne rugăm pentru ei și mai ales să fim exemple pentru ei. Cuvântul tău ca părinte n-are putere dacă zici una și faci alta. A demonstrat-o specialiștii că exemplu personal este extrem de puternic și influențează foarte mult copiii. De aceea să le și spunem, să-i și mustrăm, să-i și învățăm, dar mai ales prin viața pe care o trăim înaintea lui Dumnezeu, să fim exemple pentru ei. Un al doilea lucru, ca și părinte, ca și cap de familie, dar mă refer și la surori care sunt mame, trebuie să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să ne spunem această dorință. Să spunem Domnului: Doamne, aș vrea ce a vrut Iosua altă dată. Că despre mine eu și casa mea am dorit să te slujim pe tine. Și dacă ai un copil sau mai mulți copii care nu te ascultă, care sunt răzvrătiți, care trăiesc în păcat, care sunt rebeli și poate au o anumită vârstă și nu mai poți lua nuiaua la ei și nu te mai ascultă când îi sfătuiești, roagă-te lui Dumnezeu, crede în puterea rugăciunii. Spune Domnului: Doamne, eu sunt părinte, eu am copii, am durere în sufletul meu că nu mă ascultă copiii. Nu sta indiferent. Poate ești în biserică și copiii sunt la ștrand. Poate ești la rugăciune și copiii sunt mai știu eu pe unde. Sigur, nu-i poți aduce cu forța, nu-i poți lega. Nu asta vreau să spun. Dar te poți ruga. Și au fost părinți care s-au rugat pentru copii ani de zile. Și noi credem că rugăciunile sunt ascultate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. El strânge lacrimile noastre în burduful său și ascultă rugăciunile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iosua este un exemplu strălucit pentru noi. Și ca și conducător, și ca și cap de familie. De aceea să ne uităm la el cu foarte multă atenție și să învățăm de la el. Și nu este deloc greșit. Ba, cred că ar fi recomandat ca din când în când să ne adunăm copiii, din când în când să stăm înaintea Domnului și să ne reînnoim angajamentul înaintea Domnului că îl vom sluji pe el. Este extraordinar de important. Și Biblia spune că acolo la Sihem, Iosua a marcat momentul acela. A luat o piatră pe care a ridicat-o în locul acela și a spus: iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martoră împotriva voastră ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. Fără îndoială, în aceste vremuri de pe urmă, diavolul țintește familiile noastre. Spiritele rele încearcă să ne distrugă familiile și ne vedem neputincioși de multe ori. Și totuși, un lucru îl putem face. Să le spunem copiilor, să ne rugăm pentru ei, și să-i spunem lui Dumnezeu că avem dorința pe care o avea și Iosua să-L slujim pe El împreună cu toată casa noastră și să mijlocim înaintea Domnului. Și Biblia spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar cât timp copiii sunt cu noi, mănâncă la masa noastră și nu plătesc niciun ban, iertați-mă, ca și adevărați creștini ar trebui să avem autoritate asupra copiilor. Sunt om și am trecut prin viață și greu înțeleg pe cineva care vine și îmi spune: are 15 ani și nu mă mai ascultă. Nu prea pot să înțeleg. Sigur, când se căsătorește și pleacă, oarecum este altfel. Dar poate ca și părinți ar trebui să le spunem noi, la urma urmelor, nu vă obligăm să fiți credincios, să vă pocăiți. Pentru că alegerea este personală. Mântuirea este personală, dar cât ești în casa mea, cât mănânci la masa mea, nu fumezi, nu bei, nu mergi la discotecă, ești la ora, nu știu, 10-11, cât stabilește fiecare acasă. Nu se poate să nu mai avem autoritate peste un copil de 15, 16, 17 ani. Nu pretind că știu toate lucrurile, vorbesc din ceea ce am văzut, am mai citit și din cazurile pe care le cunosc. Dacă am pierdut autoritatea peste un copil de 15 ani, Trebuie să fie o problemă la mine ca și părinte. Dacă un copil de 15 ani îmi întoarce vorba și vorbește urât cu mine, sunt sigur că e o problemă la mine ca și părinte. De aceea este bine să stăm înaintea Domnului, pentru că El ne dă autoritate. Autoritate nu însemnează forță, nu însemnează să dau cu pumnul în masă, nu însemnează să-l bat pe copil până leșină, nu asta însemnează. Autoritate însemnează să spun și să mă asculte. Să spun și să ține cont de ce-i spun. Să-i spun și cuvintele mele să-l urmărească ziua și noaptea. Și eu cred că Domnul dă autoritate adevăraților părinți. Părinților credincioși, care spun în rugăciunile lor: Doamne, mă interesează în primul rând mântuirea copiilor și apoi realizarea profesională și apoi realizarea materială. Nu cred că Domnul nu dă autoritate și binecuvântare acolo unde inimile părinților sunt sincere și părinții doresc în primul rând mântuire pentru ei și casa lor. Fie ca în această zi bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Mă gândesc uneori, sigur dincolo va fi altfel. Nu știu cum a simți alături de Domnul în rai fără unul dintre copiii mei. Dar spun, va fi altfel în cer. Nu putem înțelege foarte bine. Dar simt lucrurile ca pe pământ. Nu vreau să-mi devină copiii bogați. Domnul mi-e martor. Dimpotrivă, aș vrea să nu fie bogați. Am văzut că e mare cursă bogăția. Dar aș vrea din toată inima să fie mântuiți. Copiii mei, nepoții mei, copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră. De aceea să memorăm aceste cuvinte celebre ale lui Iosua și să zicem în rugăciune din când în când înaintea Domnului: Doamne, eu și casa mea, eu și copiii pe care Tu mi-ai dat, vrem să-ți slujim Ție. Doamne, dă-ne putere, Doamne, ajută-ne și Doamne, fă-ne biruitori în lupta vieții. Domnul să ne binecuvânteze și să fie cu noi. Amin.